Бишкекте саат 10 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 14 февральдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алпарам алдыдагы жарым саатта. Бийликчил депутаттар Кыргызстанда интернетти чектеп, тескөөнү көздөйбү? Кезектеги сунуш Асылбек Жээнбековдон чыкты, бирок ал жетеби?
Технически невозможно. Интернет технологический плоскостьта карабаш керек, инакомыслие менен күрөш болуп атат деп эсептейм да.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүчү мамлекеттик кызмат журналист Элнура Алканова кылмыш ишин козгоп, коммерциялык сырды ачка чыгарып жиберди деп айыптоодо журналист муну четке кагат. Ал эми Тажикстандагы эки ири банк 2 жылдан бери кардарларынын акчасын толук кайтара албай каралатууда.
Вокзала пришла пешком.
Кечээ бул жерге 2 жолу келдим. Автобекеттен бери жөө келгем. Кезекте тургандар да нааразы. Бир жагына барсак, банкоматта акча жок экен. Башка жагындагы банкоматта да калбаптыр.
Кыргызстанда эмне үчүн бир болгон жерде экинчи ирет дагы кырсык катталууда, эмне үчүн өмүрлөр кыйылууда? Бул жарым саатта кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Каракол шаарындагы номер 35-чи жол иштетүү башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери жолдондодо мыйзамсыз акча алганы аныкталып, кылмыш иши козголду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. 2016 жылы номер 35-чи жол иштетүү башкармалыгы менен акча алга фирмасынын ортосунда фирманын гаражын асфальттоо боюнча 32 келишим түзүлгөн. 855 чарчы метр аянт үчүн жеке компания мамлекеттик ишканага 270 миң сом бермек болгон. Натыйжада акча алга фирмасынын гаражы номер 35-чи жол иштетүү башкармалыгынын эсебинен асфальтталып, бирок анын акысы үчүн алынган акча жолду караган мамлекеттик ишкананын бюджетине түшкөн эмес. Акчаны номер 35-чи жол иштетүү башкармалыгынын башкы инженери жана жол мастери өзүнө ыйгарып алышкан. Алар ага кеткен асфальт жетөгүз оргочор кой сары жолун оңдоого жумшалган деген негиз менен документ толтуруп салышкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат факт боюнча мекеменин 2 кызматкерине кылмыш ишин козгоду, тергөө уланууда. Чек арасыз кабарчылар уюму Ирандын бийлигин айыптады. Чек арасыз кабарчылар уюму Иран бийлигинин журналисттерди куугун туктаганын, жаңылыктар менен маалыматты көзөмөлдөгөнүн келишүүгө болбой турган көрүнүш деп атады. Парижде жайгашкан сөз эркиндигин коргогон уюмдун 13 февральдагы билдирүүсүндө Иран бийлиги өз өлкөсүндө жана анын сыртында маалыматты көзөмөлдөөнү күчөтүү аракетинде экен айтылат. Билдирүүдө Ирандын тарыхындагы каардуу жылдарда кармалган жана кесилген журналисттердин так саны эмгиче белгисиз экен айтылат. Эл аралык уюм ошондой эле Иран бийлигинин эркин медианы ооздуктоо аракети өлкө сыртына да багытталганын белгилейт. Иран дүйнөдөгү сөз эркиндигинин рейтингинде 180 өлкөнүн ичинен 165-чи орунду ээлейт. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун тарапташтарынын жогорку кеңештин алдындагы нааразылык акциясы түштөн кийин тарады. Ага катышкан 20-30 киши президенттен жана соттордон бул саясатчыларга көңүл бурууну, алардын ишин калыс кароону, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси Абдир Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Бул тууралуу Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди.
Депутаттар бул эме түшүптүр, что администрация президенттер бирөөлөр чыккыла деп. Эч ким чыккан жок, бирок требование ошондой, эме Сегизбаев кетсин, мыйзамдын чегинде ошо бандитский системаны курган үчүн жооп берсин. Өз карамды сөз медицинский комиссия болуп отуруп тигилердин ден соолугун текшерип бирөө айтсын. Алардын баягы күйүндөн айтып аткан маалыматтарга ишенбей турабыз.
Деген Аргынбаев тарапташтар эртең 15 февральда саясатчылар кармалып турган абактын алдына чогулушарын, Асановдун, Кадыровдун апаларын, Карыбековдун жубайын абакка киргизүүнү талап кылышарын кошумчалады. Саясатчылардын жакындары абакка кирип, алардан ачкачылык акциясын токтотууну суранышат. Камактагы Бектур Асанов 30 январдан, Карыбеков 31 январдан, Кадыров 1 февралдан бери кургак ачкачылык кармай башташкан. Алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 2016 жылы камалган. Сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карыбековду 20 жылга түрмөгө кескен. Бектур Асановдун адвокаты анын абалы оорлой баштаганын Азаттыкка 13 февралда билдирди. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абактагы саясатчылар дарыгерлердин көзөмөлүндө саламаттыгы канааттандырарлык экенин билдирип келет. Кубанычбек Кадыров дүйшөмбүдөн тартып суу ича баштаганы айтылган. Кыргызстандагы башкаруучу фракциянын мүчөсү Асылбек Жээнбеков маалымат мейкиндигин мониторинг жасоону сунуш кылды. Кыргызстанда маалыматтык мекиндикке үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүш үчүн мамлекеттик орган керек. Бул тууралуу депутат Асылбек Жээнбеков парламент жыйынында айтып чыкты.
Негизи бардык өнүккөн мамлекеттерде интернет көзөмөлдөнөт. Интернет көзөмөлдөнөт. Мына США менен Великобританияда үзгүлтүксүз мониторинг, анан посттор үчүн эле соцсеттерде реалдык сроктор бар. Мыйзам. Европада анонимность үчүн дагы. Мына Казакстан азыр киргизип атат. Будан коркпошубуз керек. Биздин мамлекет дагы аракет кылыш керек.
Деген депутат Жээнбеков интернетте жана социалдык тармактарда жарыяланган маалымат үчүн жоопкерчилик киргизүү зарыл экенин кошумчалады. Эми журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев маалыматтык коопсуздук дегени менен депутаттын демилгесинин артында сөз эркиндигин чектөө аракети бар деп эсептейт. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси алмашты. Премьер-министр Сапар Исаковдун 14 февралдагы буйругуна ылайык, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев берген арызынан улам ээлеген кызматынан бошотулду. Өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен Алина Шаикова мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Алина Шаикова 2014-15 жылдарда мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Одесса шаарынын мэри Киев аэропортунда кармалды. Одессанын шаар башчысы Геннадий Труханов Варшавадан учуп келген жеринен кармалды. Чек арачылар аны Украинанын коррупцияга каршы бюросунун кызматкерлерине өткөрүп беришкенин Украинская правда гезити жазды. Гезитке чыккан маалыматка караганда Труханов бюджеттик акчаны сарамжалсыз пайдаланууга байланыштуу ачылган иште шектүү катары каралган 4 кишинин бири. Прокуратуранын версиясында алар Краян заводун жеке колдон өтө кымбат сатып алып, Одесса шаарынын бюджетине чыгым тарттырышкан. Ошондой эле жетекчилер жол оңдогонго көп акча жумшашкан. 13 февралда тергөөчүлөр Тургановдун кайда жүргөнүн издеп жатышканын айтышкан. 1.5 айдан бери мэрдин кайда экени белгисиз болчу. Одесса шаарынын жетекчилиги мэр тергөөгө катышуу үчүн атайын келгенин белгилейт. Труханов жана коррупцияга каршы бюро азырынча бул боюнча комментарий бере элек.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Гүлай Машакеевадан уктук. Уктуруубузду улантабыз. Эми аба ырайындагы айта кетейин. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. Ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы улам өзгөрүп, жаан чачын көп болот деп эскертет синоптиктер. Тоо жолдоруна муз тоңуп ширен турат. Көчкү дагы жүрүшү ыктымал. 15 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар көп жаашы мүмкүн. Зымдарга жана бактарга суу кар жаушып калышы ыктымал. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү көп болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Таласта түнкүсүн -5-10, күндүз -1-6. Баткенде түнкүсүн -6 градуска чейин жетсе, күндүз -2 +3 көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -1-6, күндүз -2 +3. Ысык Көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин суук болот, күндүз -3-2 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 19 градуска чейин суук, күндүзү сууктун күчү 4-9 градустун тегереги. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24-29, күндүз 12 градуска чейин суук болот. 15 февралда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, жолдордо эле тоңголок тайгак, секундасына 4-9-14 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы түнкүсүн -2-4, күндүз 0-2 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубузду улантуу эми башкы баяныбыздан кеп салалы. Жогорку кеңеште интернетти мониторинг кылчу орган түзөлү деген демилге көтөрүлдү. Депутаттар айрым өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды эске алуу менен маалымат айдыгын көзөмөлгө алып, жоопкерчиликти күчөтүү зарыл деп жатышат. Парламентте бул өңдүү демилгелер буга чейин дагы маал сунушталып келгени белгилүү. Интернетти көзөмөлдөө деген эмне жана Кыргызстандын шартында аны ишке ашырууга мүмкүнбү? Бакыт Асанов жооп издеди.
Маалыматтык мейкиндикке көз салуу боюнча кезектеги демилге парламенттин күн тартибинде жок болчу. Депутаттар жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесин талкуулап, интернеттеги алкоголдук ичимдикти жарнамалоого чектөө сунушу каралып жаткан эле. Талкуу учурунда депутаттарды ичимдикти жарнамалоодон да интернет ресурстагы маалыматтардын көзөмөлсүз таратылып жаткандыгы тынчсыздандырды. Маселен, парламенттин мурдагы төрагасы, социал-демократтар фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков Кыргызстанда маалыматтык мейкиндикти үзгүлтүксүз мониторинг кылуу маселесин көтөрдү.
Негизи бардык өнүккөн мамлекеттерде интернет көзөмөлдөнөт. Интернет көзөмөлдөнөт. Мына США менен Великобританияда үзгүлтүксүз мониторинг, анан посттор үчүн эле соцсеттерде реалдык сроктор бар. Мыйзам. Европада анонимность үчүн дагы мына Казакстан азыр киргизип атат. Будан коркпошубуз керек. Биздин мамлекет дагы аракет кылыш керек. Маалымат мейкиндиги мониторинг болуп туруш керек дайыма. Азыр силер жооп бере албай атасыңар, ошону ким кылат деген. Бүгүнкү өкмөттө андай орган жок, туурабы? Постоянный мониторинг информационный пространство, интернет пространствода да. Мындайча айтканда биздин мамлекетибизде жоопкерчилик болуш керек. Мыйзамдуу жоопкерчилик контенттер үчүн.
Мындай демилгени башка депутаттар да кубаттап, дүйнөлүк желеде ар кандай чагымчыл маалыматтар таратылып жатат деген жөнү келтиришти. Негизи кыргыз парламентинде интернетти көзөмөлгө алуу боюнча демилгелер маал-маалы менен көтөрүлө калып жүрөт. Буга чейин бийликчил социал-демократтардан депутат Улан Периимов да социалдык тармактарды жөнгө салуу боюнча мыйзам иштеп чыгууну сунуштаган. Кийин бул демилгеге сын пикирлер айтылган соң коомчулук аны туура эмес түшүнүп алганын айтып актанган эле. Ошондой эле бул демилге дагы бир социал-демократчы Дастан Бекешевтин социалдык тармактардагы жазган пикирди төгүндөөнүн жол-жоосун аныктаган мыйзам долбоору талкууга түшүп жаткан учурга туш келди. Ошондуктан интернетти мониторинг кылуу деген эмне, Кыргызстандын шартында аны ишке ашыруу канчалык реалдуу деген суроо пайда болду. Бул суроого эксперттер саясий жана техникалык өңүттөн кароо керектигин белгилешет. Бийлик органдары интернетти тескөө боюнча мыйзам иштеп чыгып, саясий чечим кабыл алган күндө да техникалык жактан аны ишке ашыруу кыйын болорун Бишкектеги жаңы технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакеров билдирди.
Күчүбүз жетпейт, күчүбүз жетпейт. Ал деген океан, океанды кандай көзөмөлдөйбүз мисалы. Ошон үчүн мен абсурд деп ойлойм негизи. Ошо көмөзүлдөгөнгө жогорку кеңеш жактан дайыма ушундай кысым болгон да. Көзөмөлдөгөн попыткалар вот технически невозможно. Интернет технологический плоскость тагарабаш керек, инакомыслия менен күрөш болуп атат деп эсептейм да.
Эл аралык тажрыйбада интернетти көзөмөлгө алуу практикасын интернетти балкандаштыруу деп атап коюшат. Бул дүйнөлүк желени ар бир өлкө өз деңгээлиндеги мыйзамдар аркылуу өз өзүнчө бөлүп тескөө аракетинин аталышы. 90-жылдардагы Балкан өлкөлөрүнүн чачырашынан улам интернетти балкандаштыруу деп шарттуу аталган. Бул жаатта Кытай, Иран, Орусия сыяктуу өлкөлөр мыйзамдарды иштеп чыгып чектөөгө алышкан. Бирок акыркы жылдары кибер коопсуздуктан улам Европа өлкөлөрүндө дагы маалыматтык коопсуздукка көңүл бурулуп жатат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев маалыматтык коопсуздук менен андагы сөз эркиндиги боюнча маселени чакташтыруу туура эмес деген пикирде.
Ушундай жанагы анонимность же болбосо жарандардын интернеттеги коопсуздугу деген мындай жакшы угулган бир демилгелердин артында албетте саясий кызыкчылыктар дагы жатат. Биз билебиз мындай сөз эркиндигин мындай чектетүүнүн аракеттерин азыр эмес буга чейин жылдар бою бийлик жасап келатат.
Кыргызстанда маалыматтык мейкиндикти тескөө боюнча бир нече орган бар. Атап айтсак, кыргыз өкмөтүндө маалыматтык саясатты маданият жана маалымат министрлиги жүргүзөт деп чектелген. Өкмөт алдындагы маалыматтык технологиялар боюнча комитет болсо, электрондук маалымат каражаттарына жыштыктарды алуу үчүн лицензия берет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Албетте, бул баяндар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтына коюлат. Ал жака сиз өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот, урматтуу биздин угарман жана интернет колдонуучу. Эми сөз эркиндигине байланыштуу дагы бир баянды сунуштайлы. 13-февралда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүчү мамлекеттик кызмат журналист Элнура Алканова кылмыш ишин козгоп, айыбын угузду. Аны коммерциялык сыр камтылган маалыматты мыйзамсыз алып жана мыйзамсыз жарыялады деп айыпташууда. Журналист болсо муну четке кагып, саясий заказ катары сыпаттап жатат. Кененирээк Касым Рахманкулов айтып берет.
Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Ал мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү болгону жана улутташтырылганы айтылган. Коомчулукта коттедждер арзан баада сатылганы айтылып, бул маселе жада калса жогорку кеңеште да бир нече ирет көтөрүлгөн. Бул фактылар боюнча журналист Элнура Алканова Фергана.ru маалымат порталы үчүн иликтөө жүргүзүп, анда мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер бар деп, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашкан деген көз карашты берген. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү журналисттин маалыматын чындыкка төп келбейт деп андан кечирим суроону талап кылган. Журналист андай талапты аткара албастыгын айткан соң, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы кылмыш ишин козгоп, Элнура Алканованы адегенде күбө катары сурап, кийинчерээк айып таккан. Айып кылмыш жаза кодексинин 193 жана 194 беренелери боюнча коммерциялык сыр камтылган маалыматты мыйзамсыз алып жана мыйзамсыз жарыялаган деген негизде тагылды. Алканова өз күнөөсүн мойнуна албастыгын азаттыкка төмөндөгүчө билдирди.
Вчера следователь сообщил, что...
Мага тергөөчү чалып, эгер баш прокуратура каржы полициясын мага таккан айыбын негиздүү деп тапса, анда айыптоочу тараптын кызыкчылыгын башкы прокуратура өзү коргой турган айтты. Өзгүнүмдү мен албетте мойнума албайм. Себеби бул иш саясатташып кеткени, анын артында кандайдыр бир заказ турганы айдан ачык.
Журналисттин адвокаты Жыргал Бабаевдин билдиргенине караганда, эгер сот журналисти аталган беренелер боюнча күнөөлүү деп тапса, ал 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Адвокат жарыялаган маалыматта эч кандай сыр жок жана ал маалымат интернет булактарда эркин жайгаштырылган деп билдирди.
Күнөөлүү деп табылса, ошол 194 статья боюнча 3 жылга чейин санкциясы бар да. Бирок бул жерде алар банковский тайна деген туура эмес да, өзү бул журналист болгондон кийин банковский тайна бул андай деле окуя эмес да, себеп дегенде бул интернет булактарында бул бар информация. Мен ойлойм, негизсиз эле айылыңызды да ошолорду негиздеп туруп мен өтүнүч киргизгем ишти кыскарткыла, журналисттин кыймыл аракетте кылмыштын курамы жок депчи. Алар мага жооп бериш керек эле, ответ бериш керек эле, бирок пока ответин ала элек.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бул боюнча комментарий берген жок. Ал эми БТА банкы тага эмес маалыматтын тарап кетиши ыктымал экендигине байланыштуу бул маселе сотто каралмайынча эч кандай комментарий бере албастыгын маалымдады. Башында бул иш тууралуу Элнура Алканова каржы полициясына күбө катары чакырылып келген. Ал эми 13 февралда айып тагылган. Медиаполис институтунун адиси Алтынай Исаева журналист банктын кызматкери болгондуктан ал банктын сырын ачуу мүмкүнчүлүгү жок деп, бул иште ал болгону субъект катары өтүшү керек болчу деп эсептейт.
Мы считаем, что данное уголовное дело не было.
Бул кылмыш иши негизсиз козголгон деп эсептейбиз жана бул иш токтотулушу керек. Себеби иш козголгон беренелер боюнча журналист жөн гана субъект катары өтүдү. Элнур Алканова банктын сырын жарыя кылгыдай ал маалыматты алып жүрүүчү эмес да. Демек ага карата кылмыштын курамы жок.
Следовательно, нет состава преступления.
Бул иш боюнча акыйкатчы Кубат Оторбаев да өткөн жылдын декабрь айында өз пикирин билдирген. Анда мыйзам боюнча журналист өзүнүн маалымат булагын ачыкка чыгарбаганга укуктуу экенин айтып чыккан. Сөз эркиндигин коргоо комитети муну журналисттин укугун бузуу катары сыпаттап, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчилигине кат жиберген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул иш боюнча дагы бир реакцияны айта кетейин. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин журналист Алканованга козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөдү. Уюмдун Борборазия программасынын координатору Нина Огнянова журналистке мындай айып, саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам тагылды деп билдирди. Ошондой эле кыргыз бийлигин кылмыш ишти токтотуп, журналистке өз ишин коркпой аткарууга шарт түзүп берүүгө чакырды. Бул баянды сиз кененирээк Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан айта кетейин. Сириядагы АКШнын аба соккусунан өлдү делген 3 орусиялыктын аты жөнү белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты Conflict Intelligence Team топтоду. Украинанын президенти Петр Порошенко менен Орусиянын лидери Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, бир топ маселелерди талкуулашты. Кыргызстанда абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Куанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун тарапташтары Жогорку Кеңештин алдына нааразычылык акциясын өткөрүштү. Алар ошондой эле УКМКдан жетекчиси Адил Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Бишкек шаардык соту экс-депутат Чолпон Жакупова менен журналист Нарын Айыптын доону бөлүп төлөө өтүнүчүн четке какты. Кыргызстанда 20 баш гана мадыл же болбосо жапайы мышык калды жана ошондой эле башка жаныбарлардын дагы саны азаюуда. Бул тууралуу Айлана Чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги коңгуроо кагып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктардын баары Азаттык Чекит орг сайтында уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга дагы кезекти берели. Коңшу Тажикстандагы эки ири банк 2 жылдан бери кардарларынын акчасын толук кайтара албай жатат. Алар банкрот деп расмий таанылган эмес, бирок күнүнө 200 гана самони же болбосо 1,5 000 сомдун тегерегинде акча чыгарып берүүдө. Мамлекеттин каржылык жардамы дагы абалды жеңилдетпептир. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
200 сомони же кыргыз акчасына 1,500 сом алыш үчүн күн сайын жүздөгөн кардары Тажик Содирот банктын эшигинде. Алар 2016 жылга чейин банкка салган акчаларын ушинтип майдалап алууда. Кардарлар сааттап кезек күтүп, бирок дайыма эле акчалуу кайтышпасын айтып даттанышат. Бирок атын айтып, ачык сүйлөгөндөр жок эсе.
Они боятся, что они не получат даже вот эти несчастные.
Анткени ошол арзыбаган тыйынды да ала албай калабыз деп коркуп атышат. Банктагылар толтура себеп табышат. Жээмага оройлонгондой эле аларга да мамиле жасашат. Сизге акча жок деп эле кууп чыгышат.
Вообще скажут, вот до вас денег нет.
Мучусь, пенсионер, 80 лет. Хожу каждый день.
Пенсионермин, жашым 80. Күн сайын келе берип кыйналдым. Эчтеке айтпай атышат. Банкрот болдук деп жарыялашкан да жок. Бирок банкрот болгону көрүнүп эле турбайбы?
Вокзала пришла пешком.
Кечээ бул жерге эки жолу келдим. Автобекеттен бери жөө келгем. Кезекте тургандардын арызы. Бир жагына барсак, банкоматта акча жок экен. Башка жагындагы банкоматта да калбаптыр. Болгону 200 сом оне алдым. Азыр келсем дагы акча жок.
Агроинвестбанкта да абал ушундай. Тажик Содирот банк менен Агроинвестбанк Тажикстандагы система түзүүчү, башкача айтканда негизги банктардын бири. Экөө тең 2016 жылкы каржылык кризистен катуу жабыркаган. Алардын оор абалы өлкөдөгү бүтүндөй каржы системасына сокку урушу ыктымал. Бирок экөө тең өздөрүн банкрот деп расмий жарыялай элек. Тажик улуттук банкы алар тобокелчиликтерди жакшылап иликтебей, активдерин туура эмес башкарган жана кредиттерди туура эмес берген деп эсептөөдө. Бийлиги банктарды сактап калуу үчүн алардын капиталына 3 миллиард сомони же 300 миллион доллардан ашуун акча кошкон. Ошондон соң өткөн жылдын январында кардарларга алардын эсебиндеги акчалар төлөнө баштаган, бирок мамлекеттик каражаттар деле кардарларга карыздан кутулууга толук жеткен жок. Ушундан соң бийлик банктардын мүлктөрүн сатууну чечкен. Бул да абалдан чыгарбады. Анткени ага кардарлар да табылышы кыйын болууда. Ошентип күн сайын берилчү акча кескин азайтылды. Тажикстан улуттук банкынын төрагасы Джамшет Нурмахматзода баары бир ошол мүлктөр ишке жарайт деген ойдо.
Эки банк акча салган кардарларына 1,5 миллиардтай самони карыз. Бирок банктарда аны төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мүлктөрү турбайбы? Эгер аларды 3 жыл мурда бааланган баасында эмес, азыркы баа менен сатышса, карыздарынан кутула алышат.
Бийлик азыр Тажик Содирот банк менен Агроинвестбанкка тышкы башкаруу киргизип, банкроттук жараянды баштоону талкуулап жатат. Учурда каржы министри, улуттук банктын төрагасы баш болгон атайын топ түзүлгөн. Бирок айрым адистер тышкы башкаруу активдерди сатуу же реструктуризация кырдаалдан чыгарбайт. Мамлекет дагы акча бөлүшү керек деп эсептешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Четтен келген дагы бир баяныбыз. Москвада кыргызстандык мигранттарды полиция кармап жатат деген кабар түштү. Эмне себептен жана буга кандай жөө келтиришүүдө Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада миграциялык документтерди текшерүү боюнча пландуу рейдтер жүрүүдө. Өткөн жумада 100 ашуун кыргызстандык кармалган. Кыргыз элчилигинин басмасөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова мигранттарды текшерүүлөр антитеррордук чара, пландуу рейд катары FIFA футбол чемпионатынын алдында өткөрүлүп жатканын айтат.
Булардын айтуусу боюнча бул кармалуу азыр пока чемпионатка кийлигиштирбей эле. Биринчи өткөндө 7-чи февралда 44 чаран кармалган, андан кийин 9-унда 35 чаран кармалыптыр. Булардын ар бир кармалганын рейдтери бар. Мисалы, биринчисинде жөн эле плановый проверка дейт, жана пландуу түрдө текшерүү деп. А экинчисинде атайын рейд менен да антитеррор деген рейд менен текшерип атабыз деп.
Элчилик миграциялык картаны жаңыртууда жана каттоого турууда ортомчуларга кайрылбастан мыйзамдуу кылууга чакырат. Өткөн рейдтерде кармалган 100 ашуун мигранттын кээ биринин документтери мыйзамсыз жол менен жасалгандыгы аныкталып, аларга айыппул салынган.
Ушу жанагындай орто жолдон минтип берем, каттоону жасап берем, тинтип берем дегендерди кайрылбастан атайын эгерде мүмкүн болушунча ошо атайын мыйзамдуу түрдө жанагындай миграция башкармалыгынан ошо жактардан жасатылса каттоолорду деп. Рейдтер деп эле шылтоолоп кармайт. А кармаганда баарыныкы эле, мисалы 44 кишинин 35 таза чыкты, 35 33 таза чыкты. Көпчүлүгү эле ушундай, бирок баары булар бир текшериш үчүн кармай берет да. Мындан ары дагы ушу майга чейин ушундай болушу мүмкүн. Бирок мына болот мындай деп бизге атайын расмий түрдө эскертүү да келген жок.
Орусияда футбол чемпионаты мигранттар көп иштеген Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург шаарларында өтөт. Тажик өкмөтү азыртыдан жарандарына 25 майдан 25 июлга чейин Орусиянын аймагына кирбөөнү эскертүүдө. Бул убакта чет өлкөлүктөр миграциялык каттоого бир күндө турушу керек болот. Кыргыз элчилиги болсо, Орусиянын футбол оюндары өтө турган шаарларда мигранттарга тез жардам көрсөтүү үчүн укуктук консулдук байланыш телефондорун уюштурган.
Штат түзүлгөндө штаттын жетекчиси элчи, анан бул жака жана миграциянын өкүлчүлүгүнүн жана ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери кирет да. Штаб негизи эмне деп түздүк? Ошолордун алдын алууда 1-февралдан баштап иштеп атат да. Ыкчам линиясычы, ошол ыкчам линияга дагы жакшы балдар билип калып, айрымдар ошо чалып, анан биз ошону билип калып атабыз. А билбей калгандар ошо мүмкүн канча болуп атат. Ошо билип калып барып чыгаргандар ушу болуп атат да. Ошондуктан биз ушу алдын ала ушу чемпионатка байланыштуу деги эле ошо плановый пландуу түрдө текшерүүгө түшпөш үчүн ушундай бир таза мыйзамдуу түрдө документ кылса деги эле ушу улам суранып атабыз эми.
Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузган чет өлкөлүктөр Орусиядан чыгарылып кара тизмеге алынат. Ошондой эле 5000-7000 рубль өлчөмүндө айып пул каралган. Учурда Орусияда 650000 ашуун кыргызстандык иштейт. Ал эми кара тизмеде 80000 кыргызстандык бар. Лаза Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектеги жолдун кесилишинде баласын көтөрүп турган аялды маршруттук кичи автобус сүзүп кетип, ал каза тапты. Келиндин колундагы 1.5 жашар наристенин буту катуу жанчылып калгандыктан доктурлар аны кесип салууга мажбур болушту. Окуянын күбөлөрү жолдун бул кесилиши кооптуу экенин белгилешип, буга чейин да бул жерде кырсык болгонун айтып жатышат. Анда эмне үчүн коопсуздук чаралары көрүлгөн эмес? Кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Жол кырсыгынын айынан Алики Заматта энесинен ажырап калган 1.5 жаштагы наристе азыр ооруканада. Эмчектен чыга элек кыздын оң бутун дарыгерлер жаратынын ордунан улам кесип салууга аргасыз болушту. Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасынын хирургия бөлүмү башчысы Данияр Шайбеков бейтаптын абалы тууралуу буларды айтып берди.
Оң буту вообще открытый ран болчу. Ошо эле кармап турган да. Анан бутун ошо сасыктарын баарын тийиш иштебей койду, эмесечи кетпей койду, анан кийин пришлось ампутировать бутун эртеси бир күндөй. Жакшы болуп калды состояниесиндей.
Жок жерден өмүрлүк жарынан ажырап калган Жыргалбек Чотонов азыр ооруканада эч нерсени аңдай элек кызын карап жатат. Ал дүйнөсүн дүрбөлөңгө салган каргашаны айыптап, айласы куруп отурат.
Анан келинчегим скорыйда экен, ага да чыгарбай койду. Кызды алып кеттик биз. Анан келинчегим китети бир 3 сааттан кийин каза болуп калды. Мен завлияние жазып бердим ошол эми. Өз жазасын алса экен деп ошол ниет.
Кырсык 9 февраль күнү Элебесов Витебский көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматында ал күнү маршруткунун алдындагы жеңил машине сүзүшкөн соң башкаруусун жоготуп жолдун жээгинде турган балалуу аялды сүрүп кеткен. Катуу жараат алган соң 34 жаштагы келин ооруканага жетпей көз жумуп, колундагы наристе жандандыруучу бөлүмгө жаткырылган. Жол коопсуздугу бекмет уюму февраль айынын башында жөө жүргүнчүлөргө коркунуч жараткан аймактарга мониторинг жүргүзгөн. Уюмдун өкүлү Агызам Дүшөналиевдин айтымында соңку окуя болгон кесилиште былтыр дагы адам өлүмү менен коштолгон кырсык катталган.
Биз өзүбүз барганда ал жактан разметка жакшы эле белгиленген жолдун бетинде. Освещение жакшы эле, бирок светофор жок и водителдер действительно катуулдандык менен башкарып жатышат да. Былтыр дагы бул участокто 4 жаран сүзүп кеткен, анын ичинен бир адам кайтыш болгон.
Опурдалдуу кесилиштеги кырсыктар ал жердин жашоочуларын үшүн алып бүткөн. Алардын бири Светлана өзүнүн жакындарынын коопсуздугу үчүн ар дайым сарсана болорун айтат.
Исатматов школа есть турецкий лицей.
Бул жерде номер 46 мектеп жана номер 21 дүлөлөр жана дудуктар интернаты бар. Алар эч нерсе укпайт. Унанын үн белгисин да уга алышпайт. Негизи Элебесов Витебский көчөсүнө 2013 жылдан бери эле жол чырак коюлсун деп кайрылууларды жолдоп келебиз. Ошондон бери жол чырак жок. Эми мынтип адамдар кайра-кайра кырсыкка кабылып, көз жумуп жатышат.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, маршруттук унаанын айдоочусу убактылуу кармоочу жайга 2 айга камакка алынды. Ушул тапта иликтөө иштери жүрүп жатат. Шаардык мэрия болсо тендердин жыйынтыгы менен 1 ай ичинде аталган жерге жол чырак орнотууларын кабарлады. Бишкек мэриясынын басма сөз катчысы Калперизат Айдарбекова.
Элебесова Витебская көчөлөрүнүн кесилишине Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан светофор орнотуу үчүн атайын тендер өткөрүлүп, бөдүрөтчү компания менен келишим түзүлүптүр жана ушул 1 айдын ичинде ал жака жол чарагы орнотулат.
Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Расмий маалыматка караганда 2017 жылы өлкөдө 6346 жол кырсыгы катталып, 907 киши каза тапкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бул темага сиз дагы үн кошсоңуз болот. Азаттык чекит орг сайтына кирип макалаларыбыздын алдына комментарийиңизди калтырыңыз. Сиздин комментарий биз үчүн баалуу. Уктуруубузду бираздан кийин улантабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14 февральдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта чоо жай берүүсү бар. Кыргызстанда коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин кандай чечим кабыл алынды? Кызмат учурунда кылмыш аракеттерине барган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн кандай чара көрүлөт?
Ушул жылдын аягына чейин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын негизги бөлүмдөрүндө кызматкерлер менен жарандар жолуккан жерлердин баарында видео көзөмөл камералары орнотулат. Анда тергөө, суракка алуу, сот иштери кандай жүрүп жатканы жана башкалар байкоого алынат.
Мындан 16 жыл мурда ачкачылык кармап каза болгон Шералы Назаркулов эсиңиздеби?
Шералы Назаркулов кыргыз жеринин бүтүндүгү үчүн 2003 жылдын 16 январынан 6 февралга чейин ушул имаратта саясатчыларды кармап туруп курман болгон бекет. 22-күнчү күнү 21-ден 22-чи караган түнү каза болду.
Кыргызстандын тарыхындагы орчундуу окуялардын бирине айлантылган ушул кишинин өмүр таржымалы өлүмү тууралуу дагы сөз кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Бишкек шаардык сотунун судьясы Кымбат Архарова экс-депутат Жакупованын үйүн сатыкка коюуга чечим чыгарды. Укук коргоочу Жакупова соттун чечими менен анын Ысык Көлдөгү 60 чарчы метрлик үйү Алмазбек Атамбаевдин доо арызын төлөш үчүн сатыкка коюуларын азаттыкка айтты.
Отказали в этом. В рассрочке выплатили.
Соттун чечими боюнча менин Ысык Көлдөгү үйүм сатыкка коюлмай болду, эми ага сатып алуучу издеп жатышат. Сот журналист Нарын айып жашаган үйдүн да 1/3 бөлүгүн сатуу тууралуу маселени карады. Соттун чечими менен бул имараттар камакка алынган. Жакупова менен Нарын айып Октябрь райондук сотунун чечимдерине макул болбой шаардык сотко даттанышкан. Башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык журналист Нарын айып 9 миллион сом жана Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом айыпка жыгылган. Кыргызстан журналисттеринин эркин биримдиги, 17 медиа жана эл аралык уюмдар доого жыгылган журналисттерге каражат топтой башташкан. Сириядагы Америка Кошмо Штаттарынын аба соккусунан өлдү делген 3 орусиялыктардын аты жөнү белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты Conflict Intelligence Team иликтөө тобу топтогон. Жарыяланган маалыматта Нижний Новгороддун тургуну Алексей Шихов каза тапканы айтылат. Ага чейин ал Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалга катышкан. Дагы бир Орусиядагы патриоттук топтун Владимир деген мүчөсү жана Свердлов облусунун тургуну Руслан Гаврилов дагы Сирияда өлгөнү белгилүү болду. Жума башында Conflict Intelligence Team жана Media Zone порталы 5 орусиялыктын аты жөнүн жарыялаган. Алар Вагнердин жеке аскерий компаниясы деген топто кызмат өтөгөндөр деп болгонунот. 7 февралда Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясында америкалыктардын аба соккусунан өкмөттүк күчтөрдүн тарабында согушкан 200-дөй куралчан адам жок кылынган. Вагнердин тобунан өлгөндөрдүн саны 100-дөн ашуун деп айтылган. Кыргызстандагы башкаруучу фракциянын мүчөсү Асылбек Жээнбеков маалымат мейкиндигин мониторинг жасоону сунуш кылды. Кыргызстанда маалыматтык мейкиндикке үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүш үчүн мамлекеттик орган керек. Бул тууралуу депутат Асылбек Жээнбеков парламент жыйынында айтып чыкты.
Негизи бардык өнүккөн мамлекеттерде интернет көзөмөлдөнөт. Мына США менен Великобританияда үзгүлтүксүз мониторинг, анан посттор үчүн эле соц сеттерде реальный структура бар, мыйзам. Европада анонимность үчүн дагы мына Казакстан азыр киргизип атат. Будан коркпошубуз керек. Биздин мамлекет дагы аракет кылыш керек.
Деген депутат Жээнбеков интернетте жана социалдык тармактарда жарыяланган маалымат үчүн жоопкерчилик киргизүү зарыл экенин кошумчалады. Ал эми журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев маалыматты коопсуздук дегени менен депутаттын демилгесинин артында сөз эркиндигин чектөө аракети бар деп эсептейт. Одесса шаарынын мэри Киев аэропортунда кармалды. Одессанын мэри Геннадий Труханов Варшавадан учуп келген жеринен кармалды. Чек арачылар аны Украинанын коррупцияга каршы бюросунун кызматкерлерине өткөрүп беришкенин Украинская правда гезити жазды. гезитке чыккан маалыматка караганда, Труханов бюджеттик акчаны сарамжалсыз пайдаланууга байланыштуу ачылган иште шектүү катары каралган 4 кишинин бири. Прокуратуранын версиясында алар Краян заводун жеке колдон өтө кымбат сатып алып, Одесса шаарынын бюджетине чыгым тарттырышкан. Ошондой эле жетекчилер жол оңдоого дагы көп акча сарпташкан. 13 февральда тергөөчүлөр Трухановдун кайда жүргөнүн издеп жатышканын айтышкан. 1,5 айдан бери мэрдин кайда жүргөнү белгисиз болчу. Труханов жана коррупцияга каршы бюро азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Ошондой эле Одессанын экс-губернатору Михаил Саакашвилини Украин бийлиги Польшага 12 февральда өткөрүп берген эле. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси алмашты. Премьер-министр Сапар Исаковдун 14 февральдагы буйругуна ылайык, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев берген арызынан улам ээлеген кызматынан бошотулду. Өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен бул кызматка Алина Шаикова төрайым болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Алина Шаикова 2014-15 жылдары мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Нью-Йоркто жардыруу жасаган киши жазага тартылды. Манхэттен округтук соту 30 жаштагы Ахмад Хан Рахамини Нью-Йорктун Челси районунда жардыруу жасаган деп айыптап, 2 жолу өмүр бою эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Ал окуяда 30 киши жарадар болгон эле, экинчи бомба болсо жарылбай калган. Ооганстанда туулган Рахами Америка Кошмо Штаттарынын жараны, Нью-Джерсиде өскөн. Рахами 2016 жылдын 17 сентябрында Нью-Джерсидеги үйүнөн колго жасалган бир нече бомбаны алып чыгып кеткен. Тергөөнүн материалдары боюнча Нью-Джерсиде марафон өтчү жерге бир бомба койгон. Ал жарыш баштала электе жарылып, эч ким жабыркаган эмес. Ошондой эле Нью-Джерсинин темир жол станциясындагы таштанды салынган челеке дагы экинчи бомбаны таштаган. Ал эми Челсидеги жардыруудан кийин полиция жарылбай калган экинчи бомбада калган колдун тагы менен Рахамини издеп тапкан. Ал 19 сентябрда Нью-Джерсинин Линден шаарчасында полицияга каршылык көрсөтүп жатып кармалган эле. Алиса, сизде.
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Уктуруубузду уланты эми эртеңкинин аба ырайындагы айта кетейин. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. Ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы улам өзгөрүп, жаан чачын көп болот деп эскертип жатышат синоптиктер. Тоонун жолдоруна муз тоңуп ширен турат, көчкү дагы жүрүш ыктымал. 15 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаап, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде көп жаайт, дешет синоптиктер. Зымдарга жана бактарга суу кар жаашып калышы ыктымал. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү көп болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7 болсо, күндүзү 0-дон -5 чейин болот. Таласта түнкүсүн -10 градус, күндүз -6 чейин суук. Баткенде суук 6 градуска жетет, түнкүсүн күндүз -2 +3 көтөрүлөт. Ош менен Жалабадда болсо түнкүсүн -6 градуска чейин түшсө, күндүз -2 +3 жогорулайт. Ысык көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин жетет, күндүзү 2 градуска чейин жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 19 градуска чейин суук, күндүз 9 градуска чейин болот сууктун күчү. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24 -29, күндүз -12 чейин жетет. 15 февралда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак, секундасына 4-9-14 метрге чейин шамал согот. Абанын табы түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүзү 0+2 тегереги. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кыргызстанда мындан ары кызматтык кылмыш, коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокурор, судьяларга камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Айыбы аныкталып соттолгондордун атайын кара тизмеси түзүлөт, аларга мамлекеттик кызматта иштегенге таптакыр тыюу салынат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин соңку чечиминде жазылды. Чечимге президент Сооронбай Жээнбеков 13 февралда кол койду. Анда жогорку кеңешке, башкы прокуратурага, өкмөткө бир катар сунуштар, тапшырмалар берилди жана аткаруу мөөнөтү белгиленди. Эксперттер Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жаңы табы делген бул окуяга түрдүүчө баа берип жатышат. Чоо жай түрмөгүнөн кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Коопсуздук кеңешинин сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу чечими негизинен оңго жакын бөлүктөн жана 45 иш чарадан турат. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дамир Сагынбаев Азаттыкка андагы негизги жагдайларды айтып берди.
До конца текущего года основных подразделениях правоохранительных органов надзорных.
Ушул жылдын аягына чейин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдардын негизги бөлүмдөрүндө кызматкерлер менен жарандар жолуккан жерлердин баарында видео көзөмөл камералары орнотулат. Анда тергөө, сурак алуу, сот иштери кандай жүрүп жатканы жана башкалар байкоого алынат. Экинчи маанилүү жагдай ошол органдардын кызматкерлери, алардын үй бүлөлөрү, чет өлкөлүк компаниялардын жана уюмдардын баалуу кагаздарын, акцияларын жана уставтык капиталдарындагы үлүштөрүн сатып алууга мыйзам менен тыюу салынат. Бул өтө олуттуу чектөө. Мыйзамсыз жол менен табылган акчаны коротууга, пайдаланууга тыюу салынат, көзөмөлдөнөт. Ошондой эле бул органдын кызматкерлеринин акча каражаттары нактала эмес формада болуш керек. Ошондой эле алар банктык, салыктык, бажылык, купуя сырларды деген маалыматтарды ачып берүүгө милдеттендирилет. Бул алардын киреше чыгашалары тууралуу декларацияларын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Будут проверять декларацию о доходах и расходах.
Дамир Сагынбаев өкмөткө ушул жылдын 30-июнуна чейин мындан 1.5 жыл мурун ошол кездеги куруу кеңешине кабыл алынган укук коргоо органдарын реформалоо боюнча чараларды аягына чыгаруу тапшырылганын кошумчалады. Сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери коррупцияга жол бергени, кызматтык кылмыш кылганы, мамлекеттик муниципалдык менчикти уурдаганы аныкталса, кайра мамлекеттик кызматка келгиз кылган чаралар бар экенин билдирди.
Сотрудники правоохранительных органов, судьи, а также прокурорские сотрудники в случае привлечения их к уголовной ответственности.
Сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын коррупция, кызматтык кылмыш боюнча айыпталган кызматкерлерине камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Бул чара алар тергөө жана сот жараянына таасир этпегидей болуш үчүн киргизилип жатат. Эгер тергөөдө алардын кылмыш кылганы аныкталса, сөзсүз эркинен ажыратылат. Үй мүлкү конфискацияланат. Андан сырткары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жана УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматындагы кызматтык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштердин баары талданат. Негизсиз убактылуу токтогон иштердин баары жанданат жана кайра тергөө башталат. Ошондой эле кызматтык кылмыш, анын ичинде коррупция мамлекеттин мүлкүн урдоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган соттолгон кызмат адамдарынын реестри түзүлөт. Бул мындай адамдар кайра эч качан мамлекеттик, анын ичинде күч органдарына кайра кызматка келе албагандай болуш керек.
И, соответственно, мы будем контролировать данную работу.
Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирик менен өкүлү Урмат Казакбаевдин пикиринде коррупция менен күрөш эңгээлде сот системасын түп тамырынан өзгөртүүдөн башталышы керек. Ал коррупционерлердин кара тизмесин түзгөн органдарга коомчулукта ишеним жоктугуна токтолду.
Эмне үчүн андай реестр түзүлөт? Бул реестрди ким түзөт? Ал реестрди түзгөнгө ким? Прокуратура таптазабы бизде? Көп суроолор пайда болот да. Анан кийин реестр түзгөндөн кийин мейли бир кызматкер абдан чоң коррупция кылып кармалып калды, билинип калды. Ал түздүү түрдө сотко барат да. Биздин соттор ким? Баягы эле коррупционерлер, прокуратура таза деп айтууга мен абдан алысмын. Анан мейли анын баары айтылсын, жазалсын. Бирок дагы бир суроо. Эгерде ушул жасаган кадамдар эртең ишке ашпай калса, ким жооп берет? И кандай түрдө жооп берет? Эгерде ушуну баштаган адам ишке ашпай калса, отставка кетеби? Жыйынтык алып келбесе? Мага мынча убакыт бергиле, мен ушунун баарын тазалайын, баарын жок кылам. Коррупция биздин мамлекетте болбойт. Мага 3 жыл бергиле, 3 жылдан кийин эгерде жыйынтык болбосо, жол болсо, мен ушул айтылган максаттарга жетпей калсам, мен отставкага кетем деген болсо, анда бул чоң кадам болот да биздин саясатта. Анткени биздин саясатта эч ким эч качан айткан эмес.
Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштө күч түзүмдөрүнүн прокуратура жана сот системасынын баштаганы кызуу талкуу жаратты. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев бул жолу коррупцияга каршы күрөш натыйжалуу болот деп өзүн ынандырган себептерин атады.
Президентибиз конституциялык, юридикалык укуктан тышкары катуу талап койгонго. Аралдык да укугу бар да. Бул киши өзү таза. Канча чоң кызматтарда алектенип келди, бирок эч ким айта албайт ушул өзү бир ыплас иштерге кошулган, кандайдыр бир жаман иштерге алектенген деп азыр бир да киши Кыргызстанда айта албайт. Бул өтө чоң укук. Өзү таза адам гана коррупцияга каршы, криминалга каршы ишти ийгиликтүү жүргүзө алат. Кыргызстандын шартында ошо президенттин тазалыгы, инсандык тазалыгы өтө чоң мааниге ээ. Керек болсо ошол конституциялык укуктарынан дагы чоң укук деп эсептейм. Экинчи себеби мен унанып аткан. Биринчи жолу коопсуздук кеңешинде укук коргоо органдарынын ичиндеги коррупция деген маселе мынчалык так, мынчалык ачык коюлган эмес.
Кыргызстан коррупцияга каршы күрөштүн уранын, ыкмасын өзгөрткөнгө бир канча жолу аракет кылган. 2011 жылы ошол жылы жаңы шайланган президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматын түзгөн. Анын биринчи этабы уру түрмөдө отурушу керек деген уран менен өткөн. Андан кийин 2013 жылы президенттин бийликтеги саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарлыгы чыккан. Ага ылайык коргоо кеңештин алдында жумушчу топ түзүлүп, бир жылдын ичинде мамлекеттик бийликтин жогорку утагындагы коррупциянын себептерин аныктап, мамлекеттик мекеме, министрликтердеги коррупциялык схемалардын бетин ачуу тапшырмасы берилген. Саясаттануучу Бекболсун Бөрөбашев коррупцияга каршы күрөштүн эми жаңы этабы азырынча сөздөн ишке өтө электигин белгиледи.
Коррупция деген жетинчи этапка жетип калыптыр деп бир айттык. Саясий коррупция, системалык коррупция, бутовая коррупция деп устукандадык. Ар бир министерствода, ар бир ведомствода кандай коррупциялык схемалар, канча коррупциялык точкалар санап чыктык да, эздик да коррупциянычы. Бирок ошонун бүт бардыгы сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө болду. Сооронбай Шарипович көтөрүп аткан маселеси абдан туура маселе. Бирок бул маселе көтөрүлүп эле атат да. Ан качан биз чечебиз? Ошон үчүн менимче бул сөз азырчы. Түшүнүк менен деле отурушторду угуп атам, укмуш болду, сонун болду деп бутта коррупцияны ат түшсөн, сайт түшсөн баарыбыздын укмуш дүркүлөп атабыз да, бирок деген коррупция турат да ордунда.
Бекболсун Бөрөбашев жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнүн угуш кыйыштарына токтолду.
Бийликке келгенден кийин 70 күндөн кийин бул киши ушул маселени көтөрүп чыкты. Абдан туура. Анткени мына кечэ эле тиги Алмазбек Шаршановичти абдан мактап узатпасызбы, баатырды берип жиберди га, укмуш сонун болду депчи. А көрсө коррупция ошол жерден калган турбайбы? Коррупцияны бүт барса отургузуп деп эле бүкүлдүп атышпа деди. А көрсөң да эмес экен да. Жетишпеген жагы мындай да, мисалы үчүн жанагы айтып атпайбы, мен коррупция эмне үчүн иштик ачпай аткандыгы эми түшүндүм, көрсө коррупция менен күрөшчүлөрдүн баардыгы өздөрү коррупционер болуп кеттир депчи. Эми муну мен Американы ачкан жокпуз, ал прокуратурада коррупция бар экенин, милицияда бар экенин, сот системасы баштан аягына чейин коррупцияга малынып калган баарыбыз эле эмечибиз. Бирок бул киши деген эми ошондой болгондон кийин эмне үчүн бизде ошо коррупцияга каршы күрөшүүчү негизги мамлекеттин укук коргоо күч органдары, укук коргоо органдары ушундай коррупцияга түшүп калды, ошону ачыкылган жок, ачылбай калды. Биздин саясий системабыз, укуктук системабыз коррупцияга ылайыкташтырылып түшүп калган система.
Президент Сооронбай Жээнбеков паракорлорго саткындар катары мамиле жасоо керектигин айткан.
Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган биз ушундай шарт түшүшүбүз керек. Четтей турган. Алардан биз кескин түрдө тазаланышыбыз керек. Мамлекеттик органдарга кайра ишке орношууга эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбашыбыз керек. 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин деген нерсе болбош керек. Бир коррупцияга каршы күрөштү биз азыр күчөтүшүбүз керек. Мен жалпы да укук коргоо органдарына, жетекчилерге ушул маселени ушул маселе боюнча тазалоо боюнча мына токтоосуз чараларды көрүүнү мына катуу талап кылам.
Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын жетекчилери жарандарды жеке кабыл алууга маани бербей жатканын, өздөрүн жан сакчылар менен курчап алганын эскерткен жана элге жакын болууну тапшырган. Ар бир улутта арызды өз көзөмөлүнө аларын айткан. Коопсуздук кеңешинин чечиминде буга байланыштуу дагы чаралар жасалды. Маселен, баш прокурор, атайын кызматтын төрагасы, ички иштер министри, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси келген доомат арыз, көрүлгөн чаралар тууралуу ар квартал сайын маалымат жыйынткырып турушу керек. Аларга аймактарды кыдырып, жарандар менен маал-маал менен жолугуп туруу тапшырылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Албетте, ушул демилгелерди Азаттык мындан ары дагы чагылдырып, ишке ашып жатабы, ашпай жатабы айтып турмакчы. Уктурубузду улантабыз, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкек шаардык сотунун судьясы Кымбат Архарова экс-депутат Чолпон Жакупованын үйүн сатка коюуга чечим чыгарды. Андан түшкөн акча экс-президент Алмазбек Атамбаевга доо арыздын негизинде төлөнүшү керек. Кыргызстанда башкаруучу фракциянын мүчөсү Асылбек Жээнбеков маалымат мейкиндигин мониторинг жасоону сунуш кылды. Одессанын мэри Геннадий Труханов Варшавадан учуп келген жеринен кармалды, ал бюджет каражатын сарамжалсыз пайдаланууда деген шек менен кармалган. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги алмашты. Эми Дастан Догоевдин ордуна Алина Шайкова келди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда окуруубузду улантабыз. Кечиресиз, мынакей жакында эле укук коргоочу экономист Ширалы Назаркулов боюнча Ширалы Назаркуловдун ачкачылык жарыялап өлгөн күнүнө 16 жыл болду. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылык кармап 2002 жылы 7 февралда ал акциянын 22 күнү каза болгон. Назаркуловдун өлүмү Кыргызстандын тарыхындагы айрым орчундуу окуяларга себеп болду. Өлүмү менен тарыхка ийсилген инсан тууралуу кабарчыбыз Бекзат Бектургандын баяны.
Жогазынын клабы же 2005 жылдын 24 мартындагы революция өлкөнү 15 жыл башкарган президент Аскар Акаевдин үйлөлүк режимин кулатып, Кыргызстанда бийлик элдин күчү менен алмашты. Авторитардык режимдин кулашына үйбүлөлүк башкаруу, адилетсиздиктен тышкары 2002 жылы Кытайга берилген үзөңгү кууш менен байланыштуу аксы окуясынын болушу башкы бир себептерден экендигин эч ким тамбайт. Ал эми 16 жыл мурун элдин аң сезимин ойготуп, элдик толкундоолордун башталышына, аксы окуясынын күчөшүнө из салган мекенчил инсандын өлүмү көз жазында калып кетет. Ширалы Назаркулов үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылыктан улам дүйнө салып, көкүрөк көйүн өлүмү менен түшүндүрүп кеткен инсан.
Ширалы Назаркулов кыргыз жеринин бүтүндүгү үчүн 2002 жылдын 16 январынан 6 февралга чейин ушул имаратта саясий ачкачылык кармап туруп курман болгон деп жатат.
22 күнү
21-ден 22 караган түнү каза болду. 50 киши күн түнү турду.
Коридордо эле.
Коридордо турушту. 50 киши. Могу жерден адам басылганга болбойт. А бул коридордо бизди колдогондор. Мындай группа поддержкага батпайт да, эки кабинет. Анан эки кичинекей кабинет бар.
Биз
отургандар эле отурушту.
Мисалы ошол кезде жанагы Назаркуловдун саясий дымагы деле саясий кармашайын деген ой жоштуп атпайсызбы?
Жок, ой жок.
Сиздердин тарыхыңыздарга карап мындай бир сындар айтылат ошол кезде. Турсунбек Алкоон ошол башында турганда саясий упай топтоо максатында, элдин көзүнө көрүнүп калуу, электораттан упай алуу максатында ушул акцияга барышты деген сындар айтылат да. Анан ал силердин араларынан болуп атса, Ширалы Назарков эмне болуп кошулуп калды? Аны эмне жетелеп кетти силерге? Ага эмне жок деген суроо да.
Бизде партия жок болчу, президент болол деген оюбуз жок болчу, туурабы? Биз эл башкара ал деген ой жок болчу. Бизде баягы мындайча айтканда баягы жылаңач баатырларбыз. Элдин 90 000 гектар жерди үзөңгүштүн 90 000 Кытайга мыйзамсыз кеткени боюнча бизге маалымат азаттык күнүгө берди да. Анан маалымат чыкты, прессанын баары чыкты, гестин баары жазды. Анан биз патриот духубуз көтөрүлдү да.
Ошол кезде 2002 жылдын ошо февраль айларында мамлекеттик катчы болуп турган киши менен сүйлөшкөн да, кечэ телефон аркылуу сүйлөшүп. Ширалы Назарков бул бир шизофреник, мындайча айтканда бир аппендич алыш эле адам болчу, ага мен сөзгө деле токтолуп келем, сөзгө деле тартыпты эмес деген ойду айтты да. Бийлик ошол кездеги Акаевдик режим саясий ачкачылыкка силердин ошол кадамдарга кандай реакция жасады?
Мына ушул жерде кабинетте жатып 16 күн жаттык биз. Мисалы 16 күн жатканда бир эксперти консультантты басып келип койгон жок бизге. Бирөө басып келген жок. Мисалы бир мамлекет бар экен, бир океандын жээгинде киттер өлгөндө, киттер өлүптүр жалаң, уулан өлгөнбү? Ошол мамлекеттин президенти келип бир ай бою киттерди куткарган экен баягы. Жарадар киттер баягы эме океандын жээгине чыкканда ошо киттерди өзүлөрү мамлекеттин башчысы киттерди куткарган экен да. Анан ошо жана Усман Акон Ибраимовду баш ким айтса дагы, ал Ширалы Назаркулов шизофреник дегени жалпы кыргыз элин ошондой эсептеген булар. Булар кыргыз элин киши катары эсептеген эмес. Баарыбыз
бийликтин көзү май басып калды.
Бийликтин көзү толугу менен май баскан да. Акыры аксы окуясы баягы эрден көчүк кылтайды, үзөңгүдөн буттайды деп баягы 2017 жылкы революциянын генератору 2005 жылкы революция да, туурабы? 2005 жылкы революциянын эң башкысы 2002 жылы аксы окуясы да. Аксы окуясы болбосо 2005 жылкы март инкылабы болмок эмес.
Ушул жерде Ширалы Назарковдун орду канчалык?
Ошону 37 000 ашуун 37 700 адам саясий пикет митингке чыкты. 732 киши саясий ачкачылык кармады. Ошонун 3 айлык кармашынын апогей Ширалынын өлүмү болду. ушул үч ай жетсе кыргызстанга келип койбогон ушул бийликпи деп акаевдин башына карантин түштү да. Эгер Шералынын өлүмү болбогондо биздин жанагындай күрөшүбүздүн баардыгы мындай жакшы эффект болмок эмес да.
Улуттун кызыкчылыгы үчүн деп саясий ачкачылыктан өз өмүрү менен кош айтышып кетиш үчүн эмне деген эрк, эмне деген мындай жарандык, атуулдук позициянын бекем болушу керек. Болот кантип курчуду деп коебуз го. Шералы Назаркулов кантип курчуган? Буга кантип келди ал?
Шералынын курчугандыгынын себеби өзүнүн башынан татаал турмушту өткөргөндүгү себептүү болсо керек дейм да мен.
Жетим калды.
Жетим калып, кандай турмуштун жашоо турмушта керектүү нерселерге тырышып атып, анан ошондо принципиалдуу болуп калгандыгы ошодон бу дейм да. Жан берип атканда дагы ошо элди жерде көргөндөр айтышты, салам айтып койгула, тынч болгула, бекем болгула, принципти кармагыла, мамлекетти оңдоп түзүүгө активдүү тургула деп осуятын айткан экен да. Токтоо, анан кийин мындай аскачылыкка дагы, токчулукка дагы чыдай турган санала да. Кийин анан барган сайын бул алыстан окуп бара бара алыстай берди да бизденчи. Кийин барды дагы, анан кийин ушул айыл өкмөткө деди, мага түшүндүрдү, мынау Шеренке деди, Шеренкенин ичинде күкүрттү алып таштады, 75 таанды алып таштап туруп ушул калды деди. Ишинде иштеке жок, союз урайт деди.
Кайсы жылдары?
Ошол бизге канчанчы жылы барды экен, 80 канчанчы жылы барды бекен, ушунду айтканда.
Ошол союздун урашына мен бир кабар эптин келип атпайбы ошол жылдары?
Биздин кабарыбыз жок болчу союздун урашына. Анын канчанчы 90-чы жылы курулду биздики? 90-чы. Кидетүү 85-чи жылдары барганда.
Кандай бир көсөмдүгү бар белечи, алдын ала билген туюмдарыбы же анализдедиби?
Жок, анализдеп келген дейм экен. Ошону айтты, ушу мына Шеренкеде көрдүңүзбү деди, ушундай союз жок эсептүү деди. Башкача заман келет деди. Газетелерге кийин жазып атат, өзүнчө эле каны ашып кетип, мээсине кан таап койгондон өлдү. Бирок курсагы тоо экен, ашказанында тамак бар экен деди. Ашказан турсун, иштеме жок, бул уят жок, бет жоктор 12-синде алып калбадык. Мирахымга рахмат, ошо өзүнө келип, мен мусулманча өлөйүн, мусулман элемчи, чындыгын айтып өлөйүнчү, о дүйнөдө мен кыйналып калбайын. Чегизи жок болсо, просто мен кызмат абалыма байланыштуу мени бийлик өтүнгөндөн ошондой деп койдум эле деп кайттым дегенди кайтар. Кайтарып башка заключение берген.
Шералы Назаркуловдун көзү өттү. Бирок бийлик ошол Назаркуловдун өлүгүнөн да коркконбу?
Өлүгүнөн корккону ошо да. Эч тынын чыгарбайт. Эчтеке болбогондой. Алып кетип калса кыйла мындай жанагындай жалган жалаларды моюн кыйлай койгону мамлекет өкмөт үчүн жакшы экен да. Баягы ток эле туруп өлдү, өзүнчө эле мынтти, баягы кровоизлияние дегендей мээсине кан куюлуп кетти дегендей немелерди алар жала жапканга жакшы экен да.
Мен өлүп деле берейин, силер жакшы жашагыла, силер эркиндикте силер королбой жашагыла деди да. Алар айтчу, силердин келечеги жок, бузулган, чачылган системага мен отурбайм деп айтчу. Мен макул эмесмин дечи. Анан мэрия форумдусу аябай күпүлдөп иштеп турган учурда анан бир күн эле айтышкан, сиздин мэрия фондунда Майра Макая чакырып атып, анан барган баягы өзүнүн жазууларын көтөрүп алып ушунда жолугушканда айткан, Шерал аке, биз сиздин жазгандарыңызды сызмала окуйбуз деген. Сызмала окугандар чындап эле ал учурда көп болгон, аны сызмалаштын кереги жок, аны аткарыш керек дегенде ошенткенде башка сөздүн тема бүтүп калган да экен мамиле эсепче. Бул же өтө акыл же келе сөз деп ошондон кийин булардын жолдору айрылышып кеткен.
Бийлик Шерал Назаркуловду кызматташууга чакырган, негизи иш бергенге кызыктар болгон да
болгон.
Бирок эгерде өзү деле макул болуп кандай бир саясий кызматты ээлей турган болсо, колунан келе турган адам беле?
Колунан келет болчу.
Айтып аткан идеялары, максат мүдөлөрүн ишке ашыра алат беле ошол мезгилде?
Ишке ашырылганга албетте, ал жалгыз ишке ашыра албаса да анын баягындай идеянын тегерегинде команда болуш керек да билесиң. Мен ошондой команда, бунун дагы экинчи трагедиясы, бунда команда жок болду. Ошо идеяны баягындай колдоп буттап мындай алдыга жылдырып кеткенгечи. Трагедиясы дегенчи, трагедиясы баягы коомдон, ошол өзү жашап турган коомдон, коомдун элиталык интеллигенциясынан алдыга жүрүп кеткен адам болчу да. Алдын бир 50 жыл 100 жыл алдыга жүрүп кеткен
адам болчу да.
Өз заманынан.
Ошондуктан улам алардын саясий элитанын арасында, илимий элитанын арасында, жөнөкөй карапайым элдин арасында өзүн акыргыдай сезди. Өлүп деле берейин мен, жаным деле курман. Чындап айтканда аң сезимдүү түрдө курмандыкка чалды. Себеби дегенде демократия, элдин эркиндиги деген нерсе курмандык талап кылат экен да. Тарыхта окусуңар.
Саясий ачкачылык ошол анын артындагы өлүмгө өзү билип туруп өз эрки менен мардыдап атпайсызбы? Бул эми айласы кеткендеги амал кадамыбы? Андан башка жол жок беле? Күрөшсө болбойт беле аягына чейин?
Бул өзүнүн жеке чечими болчу да. Жеке чечими. Анын чечимин ушуну ал эрки, ички эрки абдан күчтүү болчу да. Ал аябай терең ойлонуп бир нерсени чечкенде аны артка кайтаруу, башка жолдор деп аны ынандыруу мүмкүн эмес эле да.
Шералы Назаркуловду эскердик. Үзөңгү кугуштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылык кармап 22 күндөн кийин каза болгон ал киши 16 жыл мурда. Ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.